Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Det her er Aftenklubben.
Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin.
Tidligere på måneden skrev Justin Bieber et langt opslag på Instagram, hvor han beskrev sin tilværelse som barnestjerne med pres, depression og angst, og hvilket pres opmærksomheden og eksponeringen kan lægge på et barn, hvis frontallapper ikke engang er færdigvokset nu. Efterfølgende udtalte Danny Kuhlser i Berlingske om, at han har oplevet nøjagtigt det samme som Justin Bieber har, da han i nullerne lagde landet ned og smeltede teenagehjerter med sange som Danny Kuhl eller den her, som hedder Señorita. Så hvordan håndterer man som barn at blive kendt som bare 13-årig? Og hvordan påvirker det børn at komme til at leve et dobbeltliv mellem kunstneren og barnet selv? Og med mig over telefonen har jeg ingen andre end Danny Kuhl selv, Daniel Sørensen. Velkommen til Aftenklubben.
Tusind tak, og tak for at være med.
Ja, det er mig, der takker. Og lad os lige gå tilbage til hvad skal man sige, starten. Fordi før det hele gik løs, altså før du udgav dit første album, hvordan var dit liv på det tidspunkt?
Jamen altså, jeg kommer over for en lidt cigøjnerfamilie, ikke? Ikke fordi vi er cigøjner, men det der med, at vi har optrådt meget. Så jeg har altid optrådt meget med min familie og min søsne. Men det var sådan stille og roligt, altså skoleliv og ude og optræde weekenderne med familien, med far på guitar og mine andre søstre, der sang med. Så det var ligesom et stille og roligt ude og optræde lidt en gang imellem livet. Vi har altid haft så meget sang i vores familie, ikke? Men meget normalt teenage-liv, vil jeg sige, inden det tog fart.
Og dengang i 99, hvor du udgav dit allerførste album, hvad var det, du ligesom håbede og drømte på dengang? Fordi hvis du spiller musik og på den måde, så tænker jeg, så er det måske musikken, der er drømmen.
Ja, altså helt, både og, ikke? Altså jeg havde meget musik som en familieting. Altså det var helt klart noget, jeg elskede at lave, og noget, vi altid havde i familien, og noget, som vi havde som en dejlig familieting, ikke? Og ligesom hygge os med det. Så det var helt klart noget, jeg godt kunne lide at lave. Men jeg var faktisk mere optaget basket, tror jeg faktisk. Jeg var sådan lidt mere en sportstype på det tidspunkt. Så min store drøm var faktisk at komme i NBA, ikke? Jeg husker dengang. Men jeg var nok lidt for lav til det, så nok meget godt, jeg gik den vej. Men det var min drøm, kan jeg huske.
så drømmen har ikke som udgangspunkt været at være popstjerne?
Nej, det var det faktisk ikke helt for mig. Altså, jeg havde ikke noget mod det, og jeg ville jo gerne. Men det, der er lidt svært ved det, tror jeg, i den alder, det er, at du ved jo ikke, hvad det indebærer. Man har jo kun set, hvad der lige er i bladene, og jeg var jo kun 11-12 år, ikke, men første, da vi var gammel indspil. Så jeg vidste jo, jeg havde set min søster rundt, og de har været i gang i nogle år, på det så et års tid, eller sådan noget. Så jeg har set lidt af livet, men i den alder er du jo ikke klar over. Du tænker ikke over, hvordan tingene er, altså når du står udefra og kigger ind, ikke, så ser du det meget, som det er. Så det vil man jo gerne 100% med, at det hele det der stjerneliv, det var selvfølgelig interessant, og det ene og det andet. Men det var ikke noget, jeg gik og sagde, det er noget, jeg skulle være. Altså, jeg var meget optaget basket, og det var noget, jeg gjorde med min familie. Og så kom der en mulighed ved at udgive en sang, og så sagde jeg, lad os da prøve det. Jeg ville gerne prøve det. Det var slet ikke det. Men det var ikke noget, jeg gik og tænkte og vågne op hver dag, at det var min største drøm. For det tror jeg slet ikke, du er klar over i den alder, for at være helt ærlig. Altså, jeg tror, du går måske har nogle idoler, men det er ikke på samme måde, du er klar over, hvordan tingene er, selvfølgelig. Ikke? Så jeg havde en lille håb om at måske lave noget musik og sådan en eller andet, men det var ikke det stedet drøm, nej. Det var det ikke. Det var mere en familieting, og vi hyggede os med det.
Og Daniel Sørensen, du er jo også kendt som Danny Kuhl, fordi du i, som sagt, i nullerne, du ved, lavede musik, som alle teenager kunne synge med på. Og du siger nu, at man som barn ikke kan være klar over, hvad hele musikkarrieren indebærer. Fordi der er jo nogle problemer og noget pres, det ligesom kommer til at ligge på de her børn. Og hvordan påvirker det så dig at blive så eksponeret og hvad skal man sige, fremtonet i alles øjne, bare som du ved, 13-årig?
Jamen altså, selvfølgelig er det. Altså jeg vil sige, ud og til, så er det jo pis hårdt. Altså det er det jo. Det er jo noget, man ikke, igen, du kan ikke forberede dig på. Du kan ikke gå i skole og lære om, hvordan er det, der er kendt. Hvordan er det, at alle folk gerne vil snakke med dig, alle gerne vil have noget med dig at gøre. Det kan man ikke lære om, og det kan du ikke gå ind og tage en uddannelse om. Så lige meget, hvor meget du prøver, jeg har også haft et pladeskab efterfølgende. Jeg har også selv haft unge kunstnere, hvor jeg prøvede at forberede dem så meget, jeg kunne. Men jeg havde for eksempel selv en kunstner, der kun var 16. Fordi jeg selv havde været igennem det, jeg havde, jamen så var jeg meget også på at snakke med forældrene. Og tage forældrene med ind i de her ting, vi gjorde. Og der var mange ting, forældrene jo ikke forstår. De er ikke en del af den verden. Det var mange gange ikke deres drøm, forstår mig ret. Mm. Så de bliver også kastet ind i en verden, hvor alting er nyt. Så det er både barnet og det forældrene, som lige pludselig står i en verden, de ikke kender noget som helst til. Det er også der, hvor jeg jo ikke kan stå 20 år efter og blive sur på min far over nogle enkelte beslutninger. Der var mange beslutninger, der var rigtig gode, men der var nogle enkelte beslutninger, som jeg ikke var helt glad for. Som jeg kan se senere hen, fordi jeg har lært det. Men når du står i det, så ved man det jo ikke. Både forældrene og børnene. Ikke? Mm. Og det er den, jeg synes, der er mange gange et stort problem. Det er det der med, altså der er jo ikke fordi der skal være en uddannelse for det, men jeg ved ikke, hvor mange kunstnere, jeg kender rigtig mange kunstnere, lad mig sige det sådan, i hvert fald fra min tid af. Nu er det også lidt noget andet, tiderne har ændret sig lidt. Men dengang, så havde du jo ikke valget. Enten så skrev du under på kontrakten, eller så fik du bare ikke en pladekontrakt. Og det er jo den historie, man hører mange steder. Du kan se alle de store kunstnerne, Michael Jackson, alle sammen har været retssag med deres pladeskaber, fordi den første kontrakt, du får, er altid noget lort. Fordi du havde ikke valget. Dengang, der kunne du ikke distribuere din musik selv. Der skulle du ud igennem Føtex, du skulle ud igennem pladebutikkerne. Det kostede flere millioner bare for en trygt. Altså, alt det, der du kunne på ingen måde gøre de ting selv. Så mange gange pladeskabet stod jo på det tidspunkt, så stod de og sagde, jamen, hvis du ikke kan lide deal, så bare lad mig skrive under, så finder vi en anden.
Og det er selvfølgelig det er også den. Det er også en stor beslutning at skulle rumme som barn.
Ja, også som forældre, når du ikke aner det. Mm. Det er jo det, problemet er. Og det er jo ikke, fordi jeg står ikke og blamer nogen for det, vi har været igennem, og det, jeg har oplevet overhovedet ikke. Jeg ville bare have ønsket, at vi fik mere hjælp måske. At der var nogen, der kom ud fra. Ligesom nogle gange, når jeg kigger på kunstnere, så har jeg sgu lyst til at bare gribe fat med at sige, jeg har endda skrevet til flere kunstnere. Hey, hvis jeg har brug for hjælp med noget skat, eller hvad det nu er, skriv. Jeg vil med glæde gerne hjælpe. Men det er den der med, at fordi der findes også noget, der hedder Dansk Musiske Forbund, for eksempel, hvor der er, hvor du kan melde dig ind, og det er en lille forening, og du kan få en rådgivning. Men det er jo ikke, det er jo klart, pladeskaberne står ikke og fortæller forældrene, meld lige dit barn ind i Dansk Musiske Forbund, så vi får ekstra hovedpine hver gang, så vi skal forhandle med jer.
Mm.
Den guide er der jo ikke nogen steder, ikke?
Nej. Og vi har snakket med Ulla Dyrlev, som er børnepsykolog og blandt andet har været rådgiver på de her, hvad skal man sige, musikprogrammer som Voice Junior og X Factor. Og hun snakker om, at der er forskellige pres, man som barn bliver underlagt, kan man kalde det, når man, hvad skal man sige, når man ligesom bliver eksponeret som 13-årig. Lad os lige høre hendes første eksempel her.
Jamen, altså, de bliver jo udsat for flere pres, ligesom de selvfølgelig også får nogle rigtig gode ting med sig. Men de bliver jo eksponeret som en ting. Det er børn i dag efterhånden ved at være vant til, fordi de jo har YouTube og andre sociale medier. Så de er også på en måde mere vant til at eksponere sig selv, end vi for eksempel var. Men det er alligevel voldsommere at blive eksponeret på TV for eksempel, når man er med i et TV-program. Så man bliver eksponeret. Det er et pres, især hvis folk har noget negativt at mene om en, så kan det være utrolig svært at ligesom lukke det ude og sige, at det er bare nogle dumme nogen, der mener det, især når man er barn. Så kan man ikke, det kan ikke lade være med at æde sig ind på en på en eller anden måde.
Og følte du også, at du ved, al den her opmærksomhed, at du laver musik, og du også var i fjernsynet, følte du også, at det ligesom spiste sig ind på dig, hvis man kan sige det på den måde?
Ja, men selvfølgelig. Altså det tror jeg ikke, du kan undgå. Altså, igen, klassisk eksempel, jeg har også selv haft et pladeskab og haft nogle kunstnere. Og jeg kender det selv, og både de kunstnere, jeg havde, det er sådan, at der kan komme 300 gode beskeder, og så kan der komme en dårlig. Og den, du husker, når dagen er om, den dårlige. Og det er jo ikke noget, jeg prøver at lære nogle kunstnere også, og lære mig selv også det der med, hey, altså jeg er blevet bedre til det hen ad vejen, men som lille og ung, så er du bare ikke særlig god til det. Og det er jo fordi, man er den alder, hvor man gerne vil have, at alle skal elske en, og alle skal synes om en, ikke? Og man er usikker på sig selv, og det ene eller andet, så er mange teenageår, hvor du gerne vil have, at alle skal kunne lide en, ikke? Mm. Så det er pissvært. Altså, jeg kan da huske, da jeg fik min første dødstrussel, jeg begyndte at græde, altså. Og min far siger, hey, roligt, der sker ingenting. Jeg siger, ja, men jeg skulle da ikke være til at få opkald for fem drenge, der ringer og siger, vi dræber dig, når vi ser dig. Altså, det er ikke noget, jeg er vant til, så i en alder af 12 år. Så fik jeg som bodyguard og nogle andre ting, du ved, fordi det begyndte at ske rimelig meget, og jeg havde rimelig meget hype på det tidspunkt. Så jeg skulle lære at takle det. Så presset, det er det, jeg siger, at du kan ikke forberede noget menneske på, hvordan det er at være kendt. De finder ud af, når de er det, og nogen holder til det, og nogen holder ikke til det. Men problemet er, hvis de så ikke har støtten ved siden af, for at finde ud af, om de holder til det eller ikke holder til det, så kan det gå roligt galt, ikke?
Men lad mig lige høre, du fik en dødstrussel som 12-årig?
Ja, eller 12-13 år, ikke? Der kom min første single, ikke? Der var jeg 12, ja, der, og så bliver jeg jo 13 måneden efter, jeg udvider min single. Ikke? Men allerede der, så begynder jo folk at fatte i min telefon, og dengang var der jo ikke Facebook. Så det folk gjorde ved mig, de kom hjem til mine hjem, eller de fandt ud af mit telefonnummer. Så jeg skiftede cirka nummer en gang hver 14. dag, var der sådan rimelig rutine hos mig. Ikke? En gang hver 14. eller måned, så skiftede jeg nummer. Og det var for, at jeg ikke skulle få for meget påvirkning fra folk. Det var spørgsmål om nogle uger, så fik folk mit nummer igen. Og så begyndte drenge at ringe og tro om det ene eller det andet. Ikke? Så det er jo pishårdt. Og det er pishårdt i en alder, når man ikke er særlig gammel, og man ikke hviler i sig selv, og det ene eller andet, og får sådan nogle dødstrusler. Og selvfølgelig påvirker det en. Det gør det, og det samme er det med Facebook nu her. Heldigvis vil jeg sige, at dengang, der kunne de ikke skrive det rigtigt til mig. Så tror jeg, måske også er anderledes. Men det kan de nu. Altså, og det er pissvært. Og det er pissvært for de unge at skille det. Jeg har selv en datter, der er 7 år, og man gerne vil YouTuber, hvor hun følger nogle andre YouTuber. Men altså, hvor jeg siger til hende, det kan vi, men der er ikke, du, altså senere, jeg venter måske lige et år siden eller to, men hvis når det så sker, så kommer al information igennem mig, og så vælger jeg, hvad jeg giver videre til hende. For hun kan på ingen måde, som 7-8 år, sidde og filtrere i, hvad hun skal tage ind, og hvad hun ikke skal tage ind. Mm. Og hvis du lytter til de ting, du ikke skal tage ind, så bliver du skør.
Ja, men jeg tænker bare så på, hvordan bliver ens forhold til omverdenen, når man, som du ved, 12-13 høj modtager den her sådan, modstand fra jævnaldrende?
Jamen, altså, det er jo det. Altså, du kan jo se det på mønstret, ikke? Jeg tror ikke, der er særlig mange barnestjerner, som ender ud og være okay, og vi får ud. Det får jeg dem, ikke? Og det er fordi, at det presker du ikke. Altså, alle de der indtryk, og folk har om dig, du ved jo ikke, hvordan du skal håndtere det. Det er jo pisse svært at håndtere det, så altså, selvfølgelig har det et kæmpe indtryk. Det har det på os alle sammen. Altså, også når man er voksen, når man er udsat for nogle ting, eller nogen, der mobber, det mærker man. Og det er jo som ung mærker du bare dobbelt så meget, ikke? Så 100% det er noget, som man mærker, og det er noget, du ikke bare kan slippe af. Det er noget, man skal lære. Altså.
Og Ulla Dyrløv, som er børnepsykolog, som har rådgivet for Voice Junior og X-Factor, hun har blandt andet udtalt sig om nogle af de her pres, som man som ung kan opleve.
Så det største pres, det er nok i virkeligheden, når det hele slutter. Fordi at børnene er blevet rigtig glade for at have det her sådan lidt stjerneliv, og hvor de bliver passet og plejet af produktionen, og tv-mennesker er fantastiske mennesker, så der bliver givet en rigtig god opmærksomhed på en behagelig måde, og man føler virkelig, at man er noget specielt. Og pludselig så slutter alt det, og så skal man tilbage til det helt almindelige liv. Og det er måske nok faktisk det største pres, der er. Det er det der med at skulle tilbage. De vil gerne have mere. Så der skal man ind som voksen omkring barnet og ligesom sige stop. Du skal ikke have mere nu. Især hvis de rigtig gerne vil have mere, så er det vigtigt at sige stop. Fordi så er de, kan det være, fordi de er på vej ud på den her sådan like-hunting-følelse af det i virkeligheden.
Og her snakker hun jo sådan lidt om det, når det sådan skal slutte. Fordi man som barn gerne vil have mere. Da du var i det, havde du også den her følelse af, at du gerne ville have mere af det vilde og dejlige liv?
Ja, både og. Altså, jeg vil så sige igen, jeg tror også, det er, hvem du er som person, ikke? Men jeg var rigtig heldig. Jeg fik modsatte. Jeg fik lige præcis modsatte med, jeg gad ikke mere. Altså, jeg var så mættet af det. Men jeg tror også, det er noget andet, hvis jeg har været i gang i et år, for eksempel som X-Factor, så er det også en anden ting. Men jeg har været i gang, siden jeg var 12, og jeg stoppede, da jeg var 17. Det vil sige 5 år i min teenage-liv. Jeg var så træt af det til sidst. Altså, jeg gad ikke engang høre navnet Danny Kure. Og jeg lige tænkte, så jeg havde det lidt modsat end mange af de der, men jeg kan udmærket godt se, hvad hun mener, fordi det er jo klart, altså, men jeg oplevede også desværre ved stoppet med, at lige pludselig, så var der ingen, der kontaktede en. Altså, det der med lige pludselig at stjerne, og da jeg så siger fra, jamen, så hører jeg ikke fra manager mere, jeg hører ikke fra pladeskaber mere, jeg hører ikke fra alle dem, der er gået og tager vare på en. Alle de der folk, som lige pludselig forsvandt bare, ikke? Og det synes jeg, kunne jeg mærke, var pissehårdt, fordi jeg stod samtidig med en følelse, hvor jeg bare var træt af branchen, ikke? Og jeg havde brug for noget ægtehed. Nu havde jeg levet mange år i den her branche, og de var bare, de der X-Factor-deltager er måske ikke kommet der til endnu, men på et tidspunkt, så kommer du også til, hvor du bare, det hele bare falsk, ikke? Altså, for mig følger jeg i hvert fald, for nu har jeg levet et image, som ikke var mig i rigtig mange år. Så jeg fik den, at det sidste, nu skulle jeg finde ud af, hvem Daniel Sørensen var. For nu ved jeg, hvem Danny Kuhl er, og jeg ved, hele Danmark er teenager, jeg ved, hvem Danny Kuhl er, men jeg ved ikke, hvem Daniel Sørensen er, som er bag Danny Kuhl. Så jeg fik lidt den der, jeg havde brug for at finde ud af, hvem er jeg som person. Så jeg fik den der fuldt lidt modsatte, vil jeg sige, hvor jeg bare skulle jeg gik væk fra det hele. Jeg kom ikke til en eneste gallapremiere efterfølgende i mange år. Jeg tog ikke til noget, altså fester med kendte eller noget som helst. Jeg tog tilbage til Nørrebro, havde brug for at finde mig selv.
Og Daniel Sørensen, du siger jo det her med, at du på den ene side godt kendte Danny Kuhl og vidste, hvem han var, men du slet ikke vidste, hvem Daniel Sørensen var. Så jeg tænker på, hvordan er forholdet mellem at skulle være en karakter udadtil, og så stadigvæk være en person indadtil, som nok ikke får så meget opmærksomhed? Og det synes jeg, vi skal snakke meget mere om, men først så tager vi altså lige en ganske kort pause her i Aftenklubben.
Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Her i Aftenklubben, her snakker vi om barnestjerner, og det gør vi altså på baggrund af Justin Biebers lange opslag på Instagram, hvor han beskrev sin tilværelse som barnestjerne, at det med pres og depression og angst, alt som var noget, han havde skulle vokse op med. Og det gør vi altså sammen med dig, Daniel Sørensen, som man måske også kender som Danny Kuhl, der altså i nullerne lagde landet ned med sangen som, ja, Danny Kuhl. Og inden pausen, der vil jeg meget gerne høre, du snakkede om, at du nu havde kendt Danny Kuhl, og du ved, hvem han er, men du ikke havde lært, hvem Daniel Sørensen er. Så jeg tænkte på, hvordan er det at leve i den dobbeltrollefordeling, hvor du både er en eller anden person udadtil, og så er der dig selv indadtil, som ikke får lige så meget opmærksomhed, og som folk måske ikke rigtig kender. Hvordan er det?
Jamen, det er pissværende, ikke? Og det var derfor, jeg kunne mærke til sidst, jeg havde ham ikke. Jeg havde ikke Daniel Sørensen med til sidst, og det var derfor, jeg til sidst bare fik nok, ikke? Fordi det er pisse svært at styre den der. Jeg havde da også 2 år, hvor jeg var, eller måske ikke 2 år, med 1 år til 1,5, hvor jeg var en idiot. Jeg havde nykker. Jeg følte, jeg var bedre end andre. Fordi der havde Danny Kuhl overtaget, Daniel Sørensen, ikke? Det er helt til den der fine balance, fordi du ved, hele verden står omkring dig og siger, du er Danny Kuhl, du er Danny Kuhl, men jeg måtte heller ikke blive for smart, fordi så fik jeg nykker, og så var jeg jo ikke den samme Daniel. Så du ved, du har hele tiden de der forventninger for folk rundt omkring, samtidig med, at jeg stod og ikke anede, hvem fuck jeg var. Så det er pissvært. Det er pissvært, fordi jeg fandt ud af hen ad vejen, jeg var faktisk en generet, rolig dreng. Hver gang jeg kom ud til en fest, så forventede alle folk, at jeg var den smarte. Jeg havde en limousine med og masser af penge, ikke? Og bare var pisse smart. Det var folks forventninger til mig, når jeg så kom ud. Så jeg havde prøvet hele tiden på at være ekstra, ekstra sød, lige meget hvor jeg kom hen. Fordi at jeg vil bare please holde mig, i stedet for at synes, jeg er en idiot. Fordi de fleste drenge i min alder synes, jeg var en idiot, hvor pigerne godt kunne lide mig. Så jeg havde så meget brug for hele tiden at vise andre folk, hver gang jeg var ude. Og det er jo heller ikke sundt. Det er heller ikke sundt at gå og have den der følelse ind i, at jeg skal hele tiden, altså det er godt at være sød, men at overkompensere, fordi at man gerne vil have, at andre folk skal kunne lide en, ikke? Og fordi ens image er slet ikke en selv, ikke? Så det er pissværdigt, de der 2 personligheder, og især i den alder. Jeg tror, når du er ældre, ligesom når Guldvejen gør det, det er noget helt andet. Han bygger en karakter op, som han ved, okay, når jeg tager den her på, så gør jeg sådan her. Når jeg gør det der, så var det jo ikke mig. Jeg skulle finde ud af hen ad vejen. Hvornår er Daniel Sørensen? Hvornår er Danny Kuhl? Og til sidst, så var jeg jo kun Daniel Sørensen, når jeg var hjemme. Mm. Hvad gør du ud for en dør, og så forventer folk at se Danny Kuhl, og så har du er ikke fri, når du går ud for en dør, vel? Når du er i søgelyset, ikke? Og medierne. Så det var pissvært, og det var derfor til sidst, hvor jeg sagde, jamen i løbet af de sidste par år der, så havde jeg ikke oplevet Daniel Sørensen i et stykke tid. For jeg var sådan, det er meget mærkelig samtale at have som 17 år, ikke? Men det var sådan, jeg havde det, og det var sådan, at jeg var sådan, hvem er jeg? Hvad er det? Hvad står jeg for? Er jeg overhovedet en cool fyr? Er jeg en generet fyr? Er jeg en nar? Er jeg en sød fyr? Jeg vidste ikke selv, fordi jeg havde bare gået og levet det her image. Så det var pissvært. Altså, det var den der. Og det var derfor, jeg tror, jeg vågnede op, fordi jeg havde gjort det så mange år. Det andet, hvis du gjorde det 1 år, så havde jeg sikkert også hungret efter at blive ved. Men til sidst, så havde jeg gjort det så meget, jeg havde turneret så meget, jeg havde optrådt. Altså, tænk på, i 5 år har jeg jo ikke levet en normal teenage-liv, ikke? Jeg har været arbejde. Så til sidst, så fik jeg jo bare, jeg fik bare nok. Altså, det var sådan et, jeg kunne mærke, hvis jeg ikke stoppede, så ville jeg blive skør. Så det var det, jeg sagde til mig selv. Hvis jeg ikke stopper nu, så ved jeg, at jeg ender psykisk syg.
Og Daniel Sørensen, du har jo som ung optrådt under navnet Danny Kuhl, og vi snakker sammen, fordi Justin Bieber tidligere på måneden var ude og skrive det her Instagram-opslag, hvor han beskrev sin tilværelse som barnestjerne, og at det ikke har været en dans på, lad os sige, røde roser. Og lad os du snakker lidt om, da du så kom ud, at det her det var sådan en forløsning, du selv søgte. Hvordan fik du ligesom stoppet det hele?
Ja, det var undskyld hvad, det var en... Altså, jeg søgte selv.
du søgte ligesom selv at komme ud af det igen, kan man sige.
Ja.
Og hvordan fik du så stoppet hele den her, hvad skal man sige, menageri af at være Danny Kuhl?
Jamen altså, der var nogle forskellige ting, ikke? Der var til sidst, så var der også gået rigtig meget business i den. Der var noget der var noget pladeskabsværk, der var begyndt at blive uvenner, to ejere, og så begyndte producerne, og de skulle bestemme, hvem jeg skulle signe med, og dit og datten, hvor jeg følte, der var for mange, der bestemte over mig. Og samtidig med, så følte jeg også, at jeg ikke var mig selv mere. Så en dag, der vågner jeg simpelthen, hvor jeg kan mærke, at jeg er på randen til at få en depression. Jeg har ikke lyst til at lave noget. Når du vågner, og du ikke har lyst til at lave en skid, du ved. Jeg havde også en lille periode der, jeg var træt af at være sammen med piger. Man har gjort det så meget. Jeg blev træt af det sidst. Så det var sådan lidt, jeg vågnede bare og kunne mærke, jeg rystede nærmest i kroppen og sagde, jeg kan mærke, at der er noget galt her. Jeg går ind og snakker med min far, som heldigvis er min manager. Og jeg fortæller ham, far, det her, det, jeg kan mærke, det er ikke sundt mere. Jeg har ikke særlig godt. Så siger han, fint, vi stopper nu. Så han var meget forstående, fordi det var min far, ikke? Men der er også bare andre, jeg ser derude, som ikke har deres far som manager, og også lige skal tjene en løn på den person, hvor jeg kan forestille mig, at Justin Bieber har været lidt i den situation, ikke? Fordi den dreng har ædret med knoklet hårdt, og når man så tænker på hans sidste turné, hvor de lagde et eller andet næsten 200 jobs på et år, det er jo også at overgøre det for sindssygt, ikke? Altså, ikke nok med, at du har et højt pres, du har et hårdt arbejdsliv. Hvorfor lave en turné på et år på 200 jobs? Hvorfor ikke skære ned på 100? Og det er jo fordi, der står 20 mennesker omkring ham og tjener millioner på ham. Hvorfor skulle de gå ind og sige til ham, jeg synes, du skal stoppe nu?
Nej, det kan
man. Det var der heller ikke særlig mange af mig, der gjorde jo. Altså, jeg heldigvis havde min far, men der var der ikke nogen af de andre, der sagde. Altså, selv mit bookingselskab dengang, som et eller andet sted, jeg regnede med, ville tage vare på mig. Jeg var ude at spille i 2 år, hvor jeg var sådan lidt, hey, nu skal jeg sgu til at have mine penge for de her jobs her. Så sender de mig en regning på 100.000 og siger, det har været en udgift. Og så står jeg som 16-årig dreng og siger, hey, det kan ikke passe, at jeg er ude at optræde i 2 år. Og I sender mig en ring. Alle andre bookingselskaber, jeg kender, de laver plus, når de laver en turné. Men lige præcis min. Så snakker med søsterne. De har oplevet det samme. Altså, det er det, jeg mener med, altså, så bliver de taget ind, ikke, i den her verden. Og ikke nok min far troede, han gjorde hans bedste. Så han lyttede til folk og sagde, om vi tager det her bookingselskab. Fint, så gør man det. Det folk siger, der er det rigtige. Men igen, pladeskabet sender dig ikke hen til det bookingselskab, som er bedst for dig måske.
Men synes du, at du som barn skulle have haft nogle voksne eller nogle forældre, der havde håndteret det på en anden måde?
Altså jeg vil sige, jeg tror, min far gjorde alt, hvad han kunne, men det er det, som jeg snakkede om før. Det er jo ikke kun børnene, der prøver det her første gang. Det er lige så meget forældrene. Så problemet er, at forældrene skal også have en uddannelse i det her. De bliver nødt til at vide, og alle forældre, så synes jeg også, der burde være en standard, der hedder, hvis du er under 18, så skal du være medlem af Dansk Musikforening. Hvordan kan jeg som 16-årig ende ud med en gæld, der hedder 300.000 i skat, når jeg ikke engang burde have en gæld, når jeg er under 18. Det er jo lovmæssigt, det ikke kunne lade sig gøre. Men alligevel står jeg med en gæld. Det er det, jeg mener. Det er de her regler her, de bliver lavet, men der bliver heller ikke taget hånd om det. Så går jeg op til skat, når jeg så bliver 18 og siger, hvorfor har jeg en gæld på 250.000? Det er altså min far, der skrev under for mig. Men noget business, jeg lavede, da jeg var 14-15 år gammel, det kan jeg ikke have ansvar for. Så siger de, hvis du ikke vil have mere rente oveni, så skal du skrive under nu. Altså, så der er jo ikke nogen, hvor var den person, der kom ind til mig og sagde, eller Dansk Musikerbund, der kom til mig og sagde, det er sådan her, vi gør det, Dan. Sådan her får vi dig bedst igennem det her. Så, det havde der været, hvis pladeskabet havde sagt til mig fra dag 1, gå til Dansk Musikerbund og blive medlem. Men de anbefaler det jo ikke, fordi det er jo modstand for dem. Det er jo en, der lige pludselig forhandler igen.
Så hvis man skal sige, at du havde et forslag til, hvordan man som samfund eller som, ja, skal man sige, et program, når man har det her X-Factor og Voice Junior, at man ligesom skal gøre noget for at sørge for, at unge ikke ender i den situation, som du og Justin Bieber har endt i, at så kunne det være et forslag at sørge for at gøre det.
100%. Altså, det er ikke så svært. Det er jo at sige, hey, hvis de er under 18, så skal de have for eksempel Dansk Musikerforbund. De skal være medlem af der. De skal bruge deres advokat. Altså, man kan jo lave en standard for det. Det er lidt ligesom, når jeg har haft en burgerkæde i nogle år. Når jeg skal hyre nogen under 18, så er der også en procedure for det. Det er det samme her. Men det er det, der er med musikbranchen. Det er også, altså, der er ikke særlig mange lov omkring den her business. Det er meget jungelov. Altså, det er, vi laver en kontrakt, og så er det det, der gælder, ikke? Og det er også fint nok, musikbranchen er sådan, men jeg synes, når man er under 18, så burde der være en standardprocedure, hvordan kontrakten ser ud, hvem der er hjælper dem, og de her forskellige ting. At de skal have connection til nogle rådgivere, som kan hjælpe dem. Om det så er Dansk Musikerforbund, der tager den på skuldrene, eller om det er en tredje, det aner jeg ikke noget om. Jeg vil gerne tage den på min skulder, hvis det er det. Men der skal være de her rådgivere, og de skal have mulighed for de rådgivere. Vi havde jo brugt de rådgivere, hvis vi vidste, at de var der. Problemet var, at vi aldrig fik at vide, at de var der. Og der er ikke nogen af dem, jeg arbejder med, der har lyst til at fortælle os det.
Og Daniel Sørensen, som man måske kender som Danny Cool. Altså, vi lever jo i et samfund, hvor der kommer flere og flere talentprogrammer og musikprogrammer, og der er den ene eller anden måde, man kan blive eksponeret på som barn eller teenager. Og det problem, som du beskriver, og som man kan sige, Justin Bieber har været udsat for, altså det her med, at det ligesom kapper over og bliver for meget, og man kan ende i en depression som ung. Er det sådan et problem, som du tror, mange oplever i Danmark?
Jamen, altså, så lad os tage Shitkid, ikke? Han ender med at dræbe sin væv. Altså, der er flere, mange eksempler. Jeg har mødt mange barnestjerner derude. De ender helt langt ude, fordi det er en voksenverden. De kan ikke håndtere det selv. Det er i hvert fald en realitet, jeg har set efter min virkelighed. Jeg ved, hvis du er under 18, så har du pissevært ved at håndtere dig selv. Så selvfølgelig synes jeg, så skal der være de her retningslinjer for, hvad gør de, når de er inde i branchen? Der skal, jeg ved ikke om det er landet, eller hvad det er, loven gå ind og sige, der skal være nogle strammere regler, når de er under 18. Fordi vi ser det igen og igen. Vi ser det også de amerikanske stjerner. Du ser alt for ham for alene hjemme. Det var min store stjerne, ikke? Til Britney Spears. Til alle dem, der har været med i Disney nærmest. Alle sammen ender ud og får nogle år, hvor de er helt langt ude. Og det er jo et mønster. Det er jo ved at sige, det er fordi, at den her verden er ikke egnet til de her børn. Derfor så skal de have mere hjælp, end en voksen skal. Min søster, hun Nils, der har jo også som har lavet musik. Og min mor var sådan, hvad skal jeg gøre, Dana? Hvornår skal hun lave det? Jeg har blevet med at sige til hende, hun er 18. Så vil jeg hjælpe hende alt, hvad hun kan. Inden da, så er det ikke noget, jeg synes, hun skal gå ind i. Ikke fordi jeg synes godt, man kan, men jeg synes bare ikke, at retningslinjer er der, når jeg er ude endnu for de unge mennesker. Og det er ikke som om, jeg synes, X-Factor har gjort meget. De har jo taget sådan en som hende ind, og hun ved rigtig meget om det, og hun lyder sindssygt fornuftig. Så det er jo pisse fedt. Men husk lige de første år af X-Factor. Alt for deres kontrakt, de fik efterfølgende, til hvordan de blev behandlet. De blev ikke taget hånd om. Og prøv at spørge, hvad nogle af de mennesker har det. Det er ikke alle sammen, der har det lige godt, tror jeg.
Og Daniel Sørensen, som man jo nok kender som Danny Cool, vi snakker jo om det at blive barnestjerne, og hvordan det kan påvirke børn. Og det gør vi på baggrund af Justin Biebers Instagram-opslag, hvor han skrev, at det her med at være barnestjerne, det havde blandt andet ført til depression og til angst og sådan noget. Og hvis jeg tænker på, nu har du ledet det igennem, og du er kommet ud på den anden side, og man kan sige, at du har det godt nu, så er der noget i hele den her proces, du ville have gjort anderledes, eller gerne ville have, at nogen havde gjort anderledes?
Altså for mig eller Justin?
Eller for dig?
Jamen igen, jeg vil ønske, at dengang, at mit broderskab sagde, gå til Dansk Musikerforbund, få den her advokat, fordi han kæmper din sag. Men igen, som jeg står og siger, jeg er realist. Jeg ved, at dem, man forhandler med, sender det ikke videre til en advokat, de havde i forvejen, fordi han er pishård. Så det er det, jeg mener. Dem, der skal tage dem ind, dem, der skal guide dem i det her, det er jo det, der er meningen, at når jeg bliver skrevet under mit pladeskab, så når jeg kommer ind som 13 år, så skal de jo guide mig igennem hele det her. De skal være min guideline. Men hvis de ikke laver en rigtig guideline for mig, så lige meget hvad jeg gør, så kommer jeg til at ende ud med et tab, eller hvad det nu bliver. Så jeg synes, det er guideline, og så synes jeg, der skal være, om det er en forening, eller hvad det er, der skal være nogen, som alle de her nye kunder kan ringe til og få noget hjælp på en eller den anden måde. Fordi pladeskab er for klart, de kommer aldrig til at anbefale det. Det er jo klart, hvis jeg sidder her og har en, jeg skal forhandle om min sofa med en anden mand, og ham jeg skal forhandle med, han er dårlig til at forhandle. Så siger jeg jo heller ikke til ham, gå lige over til ham med advokat, så bliver du bedre til at forhandle. Det gør man jo ikke. Det er det, jeg mener, det gør pladeselskaber ikke. De vil aldrig nogensinde anbefale Dansk Musikerforbund, for det er hovedpine for dem. Det er jo meget nemmere for dem at lave en kontrakt uden, jo.
Og vi har snakket med Ulla Dyrløv, som er børnepsykolog og har været rådgiver for Voice Junior og X-Factor. Og inden jeg vil høre, hvad dit råd skal være til forældre eller til børn og unge, der bevæger sig ud i den her verden af eksponering, så synes jeg lige, vi skal høre, hvad hun foreslår af råd til dem.
Ja. Der er jo flere gode råd. Jeg vil sige, først og fremmest, så skal man som forældre skal man være klar over, at børnene ikke selv kan overskue det her. Og at de ikke skal have... De skal ikke ende med at forstå forældrene, når forældrene ligesom siger nej anden gang eller tredje gang. Det er sådan et godt råd til forældrene. Og så er det, at når barnet får lov til at afprøve det, hvis forældrene vælger at give barnet lov til at prøve at være med i noget, så skal de også være klar til at frede dem lidt fra skolen i den periode, sådan så de rent faktisk får lov til at nyde at være med i X-Factor eller i den rolle, de nu har fået, eller hvad det måtte være. Så de ikke også skal passe deres skole og tømme opvaskemaskinen og gøre alt muligt andet, for så kan man risikere at blive overbelastet. Så fred barnet og lad dem nyde det, de er med i. Hjælp dem til hele tiden at holde benene på jorden og være sig selv, det selv, de nu sådan er nået til at have fundet ud af, at de har. Og så kan man også godt lige gøre det, at man holder nogle et eller andet sociale aftener derhjemme med nogle af vennerne fra klassen eller med nogle af forældrene, så man forklarer lidt om, hvad er det, barnet går igennem nu, og at de selvfølgelig stadig er sig selv. Så man ligesom Man er nødt til som forældre i hvert fald at tage en eller anden form for ansvar for det her. Man kan ikke bare regne med, at det klarer produktionen og barnet selv.
Så hun siger jo et eller andet sted, at man som forældre skal tage noget ansvar, men også sørge for, at de får nogle sociale aftener og ligesom kan skelne de to verdener. Hvad vil du give af råd til enten, lad os sige, unge eller forældre, der lige så småt kommer ind i den her verden?
Jamen for det første, så synes jeg generelt, at forældre skal prøve at søge hen imod andre, der har oplevet det. De skal prøve helst at se, om de kan finde andre. Der er også altså andre forældre, som også har en barnestjerne. Fordi mange gange vil de gerne hjælpe hinanden. Altså, jeg vil rigtig gerne hjælpe andre, hvis de kommer og spørger mig, står mener de sidste år i den situation. Så det er noget af det første. Måske prøve at finde nogen, der har også noget erfaring inden for det her. Fordi igen, man ved ingenting om det. Og så synes jeg, det er rigtig nok, hvad hun siger. Altså, forældrene skal tage rigtig meget ansvar og vide, at hey, de kan ikke takle de her ting selv her. Men jeg synes meget, det hun snakker om, som det er det der sociale i det. Jeg synes også bare, man skal også have hele pengekonceptet i det, økonomisk i det, og alle de andre ting. Det er også noget, som er lige så meget. Fordi det, der også var svært for mig, det var at have $1 million image. Men hver gang jeg kom ud, så var jeg faktisk minus på mit konto, ikke? Fordi at forretningsstilene var også svære. Så hun har pisse meget ret i alle de der ting, men problemet er, at hvis du ikke kender nogen, som har lidt erfaring inden for branchen, så er det svært ved at guide dig fra, hvornår du ikke skal lave den deal, og hvornår du skal lave dealen. Hvornår dine procent er rigtige, og hvornår de ikke rigtige. Og det kan forældre ikke guide, fordi de har ikke været i den verden. Så jeg synes, hun har rigtig mange ting, hun siger, det er helt rigtigt. Jeg synes også bare, at der skal også være noget guide i selve branchen. Ligesom når du murer, eller hvad som helst andet, så har du en retningslinje for, hvordan tingene hænger sammen. Mm. Og det er der ikke i musikbranchen.
Og så lige her på faldet i sidst, så vil jeg høre, vil du gøre det igen? Vil du være barnestjerne igen?
Ja, det vil jeg. Altså, det jeg igen, nu er det også meget negativt snak, der er også rigtig mange gode ting med i det. Men jeg vil sige, hvis jeg var endt ud som shitkid, nej, så havde jeg nok ikke gjort det igen. Men fordi jeg er heldig at komme ud på den anden side med sindet i behold og de her ting, så vil jeg gerne gøre det igen. Og jeg havde en rigtig dejlig familie, der støttede mig og venner, som virkelig var der. Men der er bare rigtig mange historier, hvor man hører, at de ikke havde det. Hvor de ikke ender ud på den anden side. Jeg tror ikke, Shitkid ville have gjort det igen.
Og Daniel Sørensen, også kendt som Danny Cool. Jeg vil sige tak, fordi du vil gøre os klogere og hjælpe os igennem, hvordan det er at være barnestjerne og alle de negative sider, der også er det. Og så vil jeg sige tak, fordi du vil være med her i Aftenklubben.
Selv tak, og have en fantastisk dag.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
Nova, vi lyder i dag.